Nå, men du har det, du har det godt, Sune.
Ja, ja, ja. Absolut.
Er du i dit livs form?
Ja, det tænker jeg nok, jeg vil sige. Jeg har jo egentlig aldrig sådan dyrket nogen sportsgren. Helt vildt, så det føler jeg i min livsform. Ja, efter at have gået de her, hvad blev det til, 543 km over de her godt 3 uger. Ja, det giver noget på formen, og det føles fedt. Det gør det altså.
Og det er både fysisk og mentalt?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Jeg vil sige, når jeg trækker lidt på den, så er der mange, der har sagt, fik du så reflekteret i bund? Det var jo det, jeg sagde til omverdenen. Nu skulle jeg rigtig ud og reflektere, men ved du hvad, der er jo, man var så meget i nuet, hvilket jo var super fedt. Altså det er jo, refleksionen er, at resultatet blev, jeg var meget i nuet. Og var der med fysikken og praktikken osv., og det handlede også om, hvor skal jeg lige overnatte i nat, og bliver lidt regnvejr, så skal sove i telt, eller shelter, eller hvad er det? Altså, så man var der rigtig meget i nuet. Altså, så mentalt, ja jo, føler mig fuldstændig relaxed på en anden måde, end jeg har været vant til. Det gør jeg.
Du lytter til en podcast fra Hedeselskabet.
Dette er historien om at stoppe op midt i livet, trække stikket i en periode, udfordre sig selv undervejs og bevæge sig ud i naturen. Det gjorde Sune Aagaard Skjærl i sensommeren 2023, hvor han søgte langt væk fra hverdagen og den mangeårige rolle som leder. Senest som administrerende direktør i landbrugsorganisationen Landbrug Syd, der stod foran en større fusion, han ikke ønskede at stå i spidsen for.
Det passede mig perfekt at kunne stå af der i den forbindelse. Og ligesom give mig selv noget tid, hvor jeg så reflekterer videre over, hvad skal jeg resten af mit arbejdsliv? Der er vel 15-17 år endnu, afhængig af pensionsalder og så videre. Og det, for mig var det virkelig en unik gave at få, og det er jeg faktisk meget, meget taknemmelig for, også i forhold til Landbrug Syd, at vi fandt et match der, hvor jeg rent faktisk kunne tillade mig at tage hjem til Vejle og finde ud af, hvad jeg så vil. Og det vigtigste for mig er faktisk at huske mig på, at jeg har god tid.
Denne formiddag i Biodiversitetsparken foran Hedeselskabets hovedkontor i Viborg, tager den 52-årige vejlenser så også god tid til at fortælle om det første af de personlige projekter, han ret hurtigt satte i søen, nemlig at gå Hærvejen. Fra Padborg i syd til Hirtshals i nord.
Hvorfor blev det Hærvejen, du skulle gå?
Jamen, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg har egentlig ikke læst meget om den og hørt meget om den, andet end jeg dog vidste, altså i min bevidsthed vidste jeg, at den fandtes. Og den gik op igennem hele Jylland. På den anden side, så tror jeg egentlig, jeg har hørt mere om Caminoen. Altså haft venner og relationer, da de har haft sådan en eller anden arbejdspause, og har tænkt, vi tager Caminoen. For mig var det bare åbenlyst at tage den rute, der går lige i vores allesammens baghave. Det virkede simpelthen som så simpelt. For mig, jeg bor i Vejle, tag toget til Padborg, og så begynder at gå nordpå. Altså helt ærligt. Og hvorfor skulle det være meget nemmere end Caminoen? Ja, hvis i Caminoen, så skal du til udlandet, det koster måske lidt ekstra, du ender i et koncept som mere turistet, du ender i, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, på nogle sovesale, der er overfyldt, eller i hvert fald fyldt. Og det der med at sove sammen med andre mennesker, det bryder vi os jo ikke om. Jeg gør i hvert fald ikke. Og det sociale element er fint nok, men det viser sig på hervejen, at der var man mere sig selv. Jeg havde et telt med, så jeg kunne sove i telt. Det gjorde jeg lejlighedsvis. Sov i shelters. Og så sov jeg også på de her herbergsherberger, som jo minder lidt om, tror jeg, det man finder på Caminoen, at det er der vel hver 30 km op igennem Jylland, er der sådan et herbergsherberger, hvor du for meget, meget små penge kan sove på en sovesal. Og det viste sig jo, i og med at jeg gik der fra den 9. august og frem, at der var faktisk næsten ingen mennesker. Jeg tror, jeg sov på de her herbergsherberger 6 gange, og 3 gange havde jeg det simpelthen helt for mig selv, for en 100 kroner eller sådan noget. Toilet, bad, sovesal og så videre. Det virkede oplagt at tage hervejen, det må jeg bare sige, jeg har ikke fortrudt det.
Den historiske hovedfærdselsåre og handelsrute løber fra Padborg til Viborg, hvorfra man kan fortsætte ad den nordlige Hærvej til enten Hirtshals eller Frederikshavn. Der skal unægtelig en del skridt til at komme i mål, og Sune Aagaard Skjærl er ifølge ham selv ikke erklæret sportsmand, men til gengæld et vedholdent menneske, der som leder er vant til at tage beslutninger. Og den 9. august begyndte han at gå.
Ja, jeg tror sgu så meget på mig selv, at det der med at gennemføre, det var jeg simpelthen slet ikke i tvivl om. Min søde onkel og tante, sønderjyske onkel og tante, de fik skrevet noget til mig, eller sagt noget til mig i retning af, du kan jo altid vende om. Altså for det første vil, altså mellem os, det ville jo være det dummeste, man kunne gøre, hvis man først er blevet så træt i benene, at man ikke kan længere, og så går man lige tilbage igen. Nej, så vil man nok stå af, sådan for alvor. Men nej, det lå slet ikke i min bevidsthed. Altså, og det var jo fordi, det, jo, det var da et fysisk projekt, men det handlede jo bare om at gå. Og det var egentlig op til mig selv, om jeg ville gå 3 km om dagen, eller 37, som blev den længste etape. Og så det blev et eller andet sted mellem ja, 17 og 37 km om dagen. Og det var lad sig gørligt. Og jeg kunne bruge hele dagen på det. Så det var, det, jeg nok hvor påstå, det kan de fleste faktisk gøre. Der hvor det bliver lidt svært, det er, at man gør det den ene dag, så kommer det den næste dag, og så bliver man ved. Og det gjorde jeg så 21 dage. Det kræver alligevel lidt stædighed. Stædighed mere end fysik, faktisk.
Så gav du dig selv lidt en form for open end i forhold til, hvor hurtigt du skulle gennemføre det?
Ja, jeg er ikke helt sådan, men min hustru var faktisk så sød at sige, jamen det er jo ligegyldigt, hvornår du kommer hjem, så kan man så tolke på, hvorfor sagde hun det? Det funderer jeg stadigvæk lidt over. men jeg havde en weekend der den 3. 4. september, hed det vel, 2. 3. september, det havde ligesom sat for mig, det skulle være realistisk. Så på en eller anden måde, så er jeg sådan lidt målstyret, at det var ligesom det, jeg styrede efter. Velviden, at det egentlig var lidt ligegyldigt. Så det blev faktisk sådan lidt omvendt. Jeg havde en god kammerat fra Sjælland, der sagde, jeg kommer over og går med dig den sidste weekend. Og i og med, at han rent faktisk har det, der hedder et arbejde, så skulle det være lørdag søndag. Og det viste sig faktisk op til, at jeg faktisk kunne have været færdig torsdagen inden den weekend. Med det tempo, jeg havde på. Så jeg satte tempoet ned og oplevede lidt mere af Vesterhavet fra Jammerbugt og Opborg og Lykken, Lønstrup og så videre, for at kunne gå med ham om lørdagen. Og det var jo også fedt, altså på en eller anden måde, ikke bare haste det igennem, men lige give sig selv noget mere tid ved Vesterhavet i det her tilfælde.
Hvordan forberedte du dig egentlig? Det her tænker jeg egentlig også, hvordan noget du har forberedt dig fysisk, men også mentalt?
Jamen jeg vil jo egentlig sige, at det var måske lige præcis det, jeg havde besluttet mig for det projekt, der gjorde overgangen meget nemmere fra at have et mere end et fuldtidsjob til selvfølgelig hjem og holde sommerferie med familie, men så vidt efter sommerferien, hvor andre begyndte på arbejde, så var det her, det var ligesom mit projekt. Så mentalt var det faktisk super nemt og nok vigtigt for mig, og det var vel allerede måske ja, april det sene forår, jeg besluttede, der skulle ske noget. Og det var så det her, det var lige det her, jeg kom i tanke om, det kunne være fedt. Kontrast til Caminoen, det var noget med noget fysisk og noget mentalt. Så det var vel det. Men rent fysisk, så begyndte jeg altså, i takt med, at det andet job æbbede lidt ud sådan fra midt juni og hen mod 1. juli, hvor jeg stoppede endegyldigt, så besluttede jeg mig for at gå 10 km om dagen, og det gjorde jeg konsekvent, helt ind til jeg så gik hervejen der. Så det var den træning, jeg ligesom påtog mig, at jeg hver dag ligesom skulle ud og gå et par timer. Og det viser faktisk, hvis man ligesom mig har svært ved at sidde stille, at de sådan 4 kilometer giver næsten sig selv. Altså jeg er næsten som en af vores tre katte derhjemme, de går sådan en rute rundt om huset hver anden time. Det gjorde jeg jo nærmest også. Jeg kan jo ikke sidde stille, så ud og pille noget ukrudt eller et eller andet. Så man får faktisk rigtig meget bevægelse foræret, hvis man er hjemme en hel dag og er lidt aktiv og tager cyklen eller går en tur eller lurer noget ukrudt eller hvad så man gør. Så det var faktisk ikke svært at gå de der 10 km. Det har jeg egentlig tænkt mig at blive ved med. Må vi se, om det er realistisk på længere og længere sigt. Det er ikke sikkert, men det føles
godt. Men det er du fortsat med lige nu?
Ja, det er jeg. Nu er det i hvert fald, nu vil sige, nu har der måske lige været et par enkelte dage, hvor jeg tænkte, det var alligevel gået, været 27 km i snit hver dag på hervejen. Så nu ser jeg nok for mig, at det bliver et gennemsnit over en uge. Nu gik jeg 18 km i går, og i dag er så her i dejlige Viborg, så i dag bliver det måske kun til, hvad vi er, 5 km. Men så må jeg tage det som gennemsnit. Det er nok mere realistisk.
Rådgav du dig egentlig med nogen, inden du tog afsted?
Ja, jeg snakkede med et par stykker, som havde gået hervejen, faktisk. Så det var vel den rådgivning, jeg fik, altså, som sagde, det er da fedt, du gør det, og bare gør det, og nogle praktiske råd, der var blandt andet en, der sagde, lad være med at tage telt med, der var masser af shelters og så videre. Så gjorde jeg så det stik modsatte. Og det var nok rigtigt nok. Altså, for mig gav det noget fleksibilitet, at når du har telt med, så kan du i princippet crashe næsten hvor som helst. Og fik jo også oplevelsen af i, hvad hedder den, Naturstyrelsen, eller Skov Naturstyrelsens skove, hvor der er jo fri teltning. Jeg kunne lægge mig ind midt i en skov med mit telt. Og det var faktisk en fed oplevelse. Også på forhånd, hvor jeg tænkte, ah, nu godt nok er lige 50 plus, men tør man godt ligge der helt alene i sådan en mørk skov? Ja, det tør man faktisk godt. Det er faktisk super fedt at vågne op der om morgenen til lidt fuglekvid og så videre. Det var faktisk meget fedt, også sådan på den mentale konto og turde sove alene i en skov. De fleste vil nok sige, når man er mand 50 plus, det skal man kunne, men ja, hvor mange har egentlig prøvet det? Altså, men fedt, det gør jeg gerne igen. Absolut da.
Hvordan egentlig, hvis du sådan den første, sådan dag 1, hvordan husker du egentlig det, at nu var du ligesom i gang?
Jamen det var jo, det første døgn var lidt specielt, for der havde jeg taget min 14-årige søn med toget til Padborg, og så var han tvunget med det første døgns tid der. Jamen det var jo fuld af gejst jo for mit vedkommende, og blev jo også trods alt lidt godt for gamer Silas, der blev tvunget med ud i naturen. Vi faldt over et par kattekillinger og sådan lidt, og jeg valgte aktivt at mødes med en af mine gamle kunder, som er kvægproducent, som lå lige på hervejsruten, så vi fik ligesom besøgt ham, lavet et kaffestop hos ham og fik set hans kalve og køer og så videre. Så det var faktisk også i sig selv en oplevelse lige at være på sådan en gårdbesøg den første dag. Og så matchede overnatningsmuligheden med noget, der hed, det var faktisk ikke som sådan et, jo var det et hervejsherberg, det hed Pouls Kro. Det var faktisk en afart af noget bed and breakfast. Så det var faktisk måske den mest luksuriøse overnatning. Jeg tror også, det kostede på 100 kroner, hvor både mig og Silas endte i en seng og havde lidt årlige soveforhold. Og dagen efter, det var så et telt ude i den der plantage, og der var sønnen stået af og blevet hentet igen.
Så var du ligesom i gang?
Så var jeg i gang, ja. Lige præcis. Og det var jo rigtig godt, men noget, der reflekterer et par gange, at hold da op, der er lang t-shirtshals. Når man står nede i Padborg eller i Sønderland, der er faktisk helt ufatteligt langt. Og når man bevæger sig i gennemsnit, snit godt 25 km om dagen, der skal ganges noget op, før man når så langt. Men det går jo, og så gik jeg da meget reflekteret over, hvad søren har man gjort for et par hundrede år siden, eller et par tusind år siden. Det har været måden, man har bevæget sig på. Og oven i det, så har der været knap så gode stier og veje, og der har været vandløb, der skulle passeres. Og der, hvad har man haft af fodtøj? Jeg havde jo vandrestøvler på, og jeg havde det rigtige gear osv. Tænk sig dengang, hvor man har gået de samme stræk, drevet stude ned til Tyskland, eller hvad pokker man har. Det er jo helt vildt at tænke sig. Så på den måde er det jo ikke en bedrift at gøre i dag at gå den lille tur på godt 500 kilometer.
Hervejen er en vandring gennem vidt forskellige landskaber, fra marker så langt øjet rækker til kuperet terræn, urørt skov og hede. Det er også mødet med andre vandrere og andre betragtninger. Undervejs mødte Sune flere gange 21-årige Laura Reinshoff Christensen, som også var gået fra Padborg, oven i købet på samme dag.
Hun var eddermame sej, og fik sagt noget i retning til hende, at nej, hvor er der egentlig meget natur i Danmark. Jeg er virkelig overrasket over, jeg mødte hende faktisk i Viborg, overrasket over, så meget vild natur der er, hvor hun sagde lige det modsatte, sagde, jeg er desværre blevet bekræftet i, at Danmarks er et intensivt landbrugsland. Og det er jo super interessant, og man må bare erkende, at det afhænger af øjnene, der ser, for hun har jo fuldstændig ret. Det er jo omkring 60% af vores landareal, der er opdyrket. På den anden side, så får vi jo skabt mere natur, mere skov, og specielt inde i det midtjyske, jeg husker at strække fra Nørre Snede op til Funder, lige vest for Silkeborg, jamen vild natur, altså for mig at se, heder, skove, man krydsede nærmest ikke en eneste vej, det var usammen, eller en sammenhængende sti på 35-37 kilometer, bare i natur. Det gjorde virkelig indtryk, det må jeg sige. Det er virkelig et fantastisk sammenhængende naturareal, og dem var der flere af. Og tilbage til, hvor så den smukkeste natur, jamen det var faktisk det midtjyske stræk, fra Nørre Snede op til Viborg og til og med Mariager Fjord. Det var nok det, der gjorde størst indtryk, ud over at møde Vesterhavet i øvrigt. Sønderjylland, det var lidt mere landbrugslandskab, og strækningen fra Mariager op imod Løgstør, det der her var en sammenfaldende med Himmerlandstien, som er et gammelt jernbanetraché, så det er jo, der var nærmest 2 dage, hvor man bare gik på en sti lige ud, uden at der var sådan de helt store naturperler.
Men den natur, du så fandt smukkest, hvordan vil du sådan beskrive den? Hvad er det for en skønhed, du oplevede?
Ja, men det var jo nok, altså det der gjorde indtryk, det var jo nok, at det var lidt vild natur. Altså det var netop ikke så meget mark og landbrugsdrift. Jamen jeg glemte måske her at nævne Dollerup Bakker, altså området omkring Halsø. Fantastisk. Altså det kuperede landskab. Hede, og sjov nok har jeg hørt nogle andre sige hederæler, de der sådan lidt ensformige, er det ikke? Jamen, for mig, når man bor på østkysten og primært vokser op i den østlige del af Danmark, så bare se lyng og hederæler og kunne gå og plukke tyttebær. Ja, det lyder helt ignorant. Jeg vidste faktisk ikke, at der var så relativt mange tyttebær i Danmark, som man kan gå og plukke. Jeg vidste, der var blåbær, men tyttebær, det havde jeg ikke lige fattet. Altså, det gjorde indtryk. Men ja, så vil jeg også sige, at jeg oplevede også natur, der er blevet genskabt. Bølling Sø, så er vi igen op nordvest for Funder. Helt utroligt smukt område med mose og eng og hede og ja, og det her store vandspejl, altså faktisk rigtig, rigtig stor sø, der er blevet genskabt der for nogle år siden. Rigtig smukt. Hvis jeg så på den modsatte konto skal sige, jamen, så må man jo have mødt masser af stillhed og mulighed for at reflektere i fuldstændig stillhed. Nej, der var faktisk ikke et eneste sted, hvor jeg ikke, hvis jeg virkelig lukkede øjnene eller lå i telt eller hvad jeg gjorde, ikke på et tidspunkt eller kunne fornemme noget trafikstøj. Det er sådan modpolen til vores lille land, at der var intet sted, hvor jeg oplevede fuldstændig stillhed. Fuldstændig stillhed. Der var hele tiden en snært af noget trafik i baggrunden. Det gjorde faktisk også indtryk. Ja. Så kan man sige, vestkysten, jo, det var trods alt, der var så bølgernes brusen, der tog baggrundsstøjen, men det er faktisk vildt nok. Selv på de mest øde hedearealer i Midtjylland, man kunne hele tiden fornemme en vej et eller andet sted. Det synes jeg faktisk er skræmmende. Det er også noget, der er en del af samfundsdebatten i dag. Hvordan får vi definitiv ro, og der er steder, hvor der er helt mørkt om natten, og der er steder, hvor der er helt stille. Der skal eddermame lede godt efter dem i Danmark, tror jeg. Jeg ved ikke, hvor de er. Jeg støtter ikke på dem sådan helt definitivt.
Hvordan påvirkede vejret din tur om noget?
Det var jo, jeg synes, jeg har mødt mange sige i august. Det var da ikke så. Det var fremragende vejr i august. Det var simpelthen genialt. Jeg gik jo, hvis man kan huske det, der var det den 7. og 8. august, der var jo nærmest orkan, det stormede og blæste, der var rigtig træls vejr. Men 9. klarede det sådan set op, og har faktisk været rigtig, rigtig godt vandrevejr alle dage. Det har vel været fra 18 til 25 grader, de fleste dage sådan lidt overskyet, og ja, så af uforklarlige årsager har jeg nærmest ikke mødt regn. Der har været 3-4 nætter, hvor det har regnet, og så, hvis jeg summerer sammen, så har jeg haft regntøj på 1 time. På de her 21 vandredage. Jeg nåede lige på et tidspunkt at tage regnbukser på, da det lige stod ned i stænger op i Nordjylland, et kort øjeblik for at tage dem af 20 minutter efter. Altså, jeg har forbløffende godt vejr. Altså godt vandrevejr. De værste dage, det var faktisk et par dage, hvor det op og ramme omkring 25 grader, og solen bare stod højt på himlen. Det er faktisk ikke så behageligt at gå i så varmt vejr. Apropos måske igen Caminoen. Jeg er ikke sikker på, at jeg skal gå i bragende sol og 25 plus grader. Nej, så Danmark med den på, vi har bare fremragende vandrevejr. Så kan man jo så måske tænke, eller sende dem tanker, der gik i juli måned. Det har nok heller ikke været så rart faktisk. Der regnede det jo væk, men ja. Det gjorde det ikke for mig. Overhovedet ikke.
Det er altså ikke vejret, der kommer til at fylde Sunes erindringer om Hærvejen. Derimod har han efter hjemkomsten reflekteret over mange af de reaktioner, han fik uden for ruten fra lokale og andre mennesker, der ikke selv vandrede. For eksempel, når han passerede en landsby.
Ja, man er blevet stoppet af rigtig mange, der sagde, hvor går du hen, og går du Hærvejen? Og nej, det vil jeg også gerne. Det er måske, der sidder dybest i mig, at rigtig mange har tilkendegivet, det vil jeg også gerne, men det har vi jo ikke tid til. Og det gyser sådan helt kroppen, når jeg siger det, fordi det er jo egentlig rigtig, rigtig sørgeligt, at man ikke evner at skabe den tid. Og jeg kan selvfølgelig godt forstå, at det ene ting er selvfølgelig at være i en særlig situation, hvor man får givet noget tid, men jeg tror at de fleste arbejdsgiver i dag vil acceptere, hvis en medarbejder var lidt frisk og sige, jeg har lige brug for 3 ugers helt særlig selvbetalt orlov, hvis man kunne prioritere det i sin tid og økonomi, at så tror jeg, at man får lov til det. Men jeg respekterer selvfølgelig også, at vil man så være så egoistisk og sige til sin familie, jeg tager lige 3 ugers orlov, jeg betaler den selv, og det gør det ikke, jeg skal være sammen med. Det tror jeg faktisk er den sværeste. Det er det at få sagt til ens partner eller familie, at nu er jeg lige væk i en 3-4 uger. Men der er faktisk rigtig mange, der tilkendegiver, at de gerne vil det. Det har faktisk gjort et rigtig stort indtryk. Altså at have respekt for, hey, du går en fed tur, det kunne jeg også godt tænke mig.
Men da du selv præsenterer ideen egentlig oprindeligt hjemme i dit eget hjem, altså bliver det egentlig modtaget som en god idé, eller skal du argumentere for det, eller hvordan lander I den?
Jamen jeg husker det faktisk som om, at det var meget nemt at overbevise hustruen, og for sig også børnene om, at det... at det var det, jeg skulle nok også, fordi Mette derhjemme jo har kunne se, at jeg har sådan arbejdet ret intensivt, altså nok også havde brug for det. Jeg tror ikke, jeg bruger ordet stress, jeg har egentlig ikke i mit arbejdsliv, som sådan følte mig stresset, men jeg havde nok brug for en pause. Det var nok rigtigt timet, at nu var gaven givet, at nu kunne jeg tage en pause, at nu kunne hun også godt se, det var sgu nok meget fedt, jeg gjorde noget for mig selv. Og det har egentlig andre været god til. Jeg har egentlig altid tænkt, hvordan kan jeg gøre noget, der kan inkludere børnene eller familien, eller også uden at de har lyst, så jeg gerne ville aktivere dem til alt muligt. Nu aktiverede jeg mig selv. Så det var egentlig nemt nok, og det er da meget taknemmelig for.
Sådan umiddelbart, som du sidder her nu, hvad betyder det så at have gået herrevejen for dig lige nu, som du sidder her?
Jamen, jeg føler det som en bedrift, faktisk. Altså, det er fedt at kunne sige, hey, det gjorde jeg sgu. Jeg nåede så vildt som at tage den tid ud og sætte det ene ben foran det andet og gå i så mange dage. Det føles fedt. Og det er den ene del. Den anden, som måske mere blivende, det er egentlig, at jeg føler, at man nu er sgu kommet i form. Altså, man har fået noget energi, og ens krop har godt af det, altså når man er rundet 50, så skal man nok også gøre sig mere umage med rent faktisk at bevæge sig. Altså det er jo den sundhedsfaktor nummer et i forhold til at have et godt liv, det er at man bevæger sig. Det er out of the question, kan man sige, så det er jeg så begyndt på. Det var jeg mange år om. Nej, det har jeg gjort sådan lejlighedsvis tidligere, men nu har jeg faktisk truffet en beslutning om, at det er vigtigt for mig, og det bliver jeg ved med, og nu har jeg i hvert fald fået fyldt kroppen op med bevægelse. Og det er bare at holde det ved lige jo. Nu er jeg ude at gå 18 km med en kammerat i går. Startede 6:30, og så gik vi ud i Vejle Ådal. Det var jo ikke svært jo. Var jo hjemme inden familierne havde sagt rigtig noget at få brug for os. Så det er jo bare at komme tidligt nok afsted. Så kan man jo hurtigt gå 20 km og har det jo fantastisk samme dag, man kommer hjem, eller dagen efter et par dage frem på den. Så og så får man nogle gode oplevelser. Og nu har jeg jo hentet diverse apps og alt muligt andet, og hvor er det egentlig nemt at finde alle mulige lækre vandreruter i Danmark, som man så bare kan tage ud og gå. Ja. Det er jo bare et spørgsmål om at prioritere tiden. Det er selvfølgelig den svære del, ikke?
Ja. Hvem vil du anbefale at gå hervejen?
Jeg havde sagt hvem som helst jo. Hvem skulle ikke gå hervejen? Altså, man kan sige, dem jeg mødte en super sej fyr på 17 år, som gik helt op fra Skagen. Han gik sådan modsatte retning. Han startede ikke bare i Hirtshals til Padborg, når han havde valgt at sige, jeg starter i Skagen, og jeg slutter ikke i Padborg, jeg tager også lige Gendarmstien, så det ville jo blive 670-80 km. Og han var i øvrigt startet med 42 kilo på ryggen. Da jeg mødte ham nede omkring Torning, tror jeg det var, der havde han kun 32 kilo. 32 kilo! Normale mennesker, ligesom mig, vi går måske med 12-13 kilo. Så det var jo den ene del af spektret. Den anden var, at jeg mødte et ægtepar fra Sten Lille på Sjælland på hvad var de, 70-71 år, som nu havde gået hele hervejen. De har så taget den i etape over nogle år. Nu gik de Løgstør til Hirtshals, den sidste etape der. Super sej. Så det i princippet kan alle jo gå hervejen. Altså alle. Du skal jo selvfølgelig være sådan relativt mobil, men det er jo ikke svært terræn. Det vildeste er, at man kommer ud på nogle stier, hvor nærmest kun føler, at du kan sætte den ene fod ned i sporet, så du skal lige kunne holde balancen, men det er jo ikke rigtig svært terræn på noget tidspunkt. Så alle, der har lyst, kan reelt set gå den. Så skal du selvfølgelig kunne styre altså vilde praktikken. Du skal forholde dig til, hvor skal du overnatte, og måske nogen ville kunne få fragtet deres bagage. Det har jeg ikke forholdt mig til. Jeg havde jo det hele med. Altså, du skal jo kunne bære noget på ryggen. Og for mig at se, var det nærmest den største fysiske udfordring, det var hele tiden at have de der 12-13 kilo på ryggen. Det var lidt hårdt. Det var hårdere end bare at gå.
Samtalen med Sune Aagaard Skjærl om hans debut på herrevejen slutter med det, der for ham bliver turens uventede, men festlige højdepunkt. Den dag var startpunktet den lille landsby Skringstrup nord for Skals. Og så var det ellers lige ud og atter lige ud af en lidt kedelig grussti.
Og det er faktisk en rigtig lang etape, viser sig på, ender med at være en 5-37 km. Og den eneste overnatningsmulighed, der sådan rigtig er realistisk, det er en shelterplads. Sådan midtvejs op imod Løgstør, nu kan jeg knap nok huske, hvad det hedder, det er også ligegyldigt. Men så begynder jeg at fornemme, at jeg nærmer mig den shelterplads, og jeg er virkelig træt, og den har passeret kl. 18, hvor jeg normalt måske har været fremme ved 17-tiden et sted. Så jeg er rimelig slidt, og så fornemmer jeg sådan en lugt af røg, da jeg kommer i nærheden af den der shelterplads. Der. Så, nå, okay, Så er der bål, så er der nok mere end én person. En person vil nok ikke have bål. Så der er nok to, det går nok. Så kommer der hen, så holder der en del biler, kan jeg se. Og så kan jeg høre, der faktisk er sådan en lidt festlig stemning. Satans også, tænker man så, ikke? Kommer ind på pladsen, så er der sådan 10 gutter på omkring 70 år, der åbenbart i sin tid har været med i sådan et roundtable-netværk. Det slutter så, når man er 40, nu er de så omkring 70, så de har holdt ved i 30 år. Og lige der, lige den dag, den lørdag der, der fejrede de 10 års jubilæum ved at være på lige netop den shelterplads og bare fyre den af. Og de havde været i gang siden klokken 3, så de sad og, ja, de havde da fået lidt øl og så videre, og var meget gæstfri, skal det siges. Så jeg blev inviteret på øl og skulle lige dreje lidt rundt omkring mig selv og tænke, ah, der er en nødplan, kan jeg gå et andet sted hen, for jeg var virkelig træt. Jeg havde bare lyst til sådan helt socialt at lukke ned og lægge mig lige og få noget mad og så hurtigt sove. Men nej, jeg fik et par øl og blev inviteret på en treretters menu på den der shelterplads. Det var noget med noget svampepaté og krondyrsfilet, rødvin, øl og diverse, så der blev jo sådan lidt fest, og det var jeg jo så med til, fordi det er klart, det ved de godt, præmissen er, at andre har lov til at komme på den shelterplads. Så det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Det gode var, at de her lidt ældre herrer, jamen, de gik jo da trods alt rimelig tidligt i seng, så ved 11-tiden var vi jo i seng. Det pokkers var bare inde mellem Finn og Leif i et relativt lille shelter, og de trak bare torskin hele natten, så det var ikke meget søvn, jeg fik, men hyggeligt var det der at ligge i klemme mellem dem. Så det var en sjov oplevelse. Den ville jeg ikke have været foruden i dag. Det var virkelig sjovt. Det var virkelig sjovt.
Du har lyttet til en podcast fra Hedeselskabet. Du kan både finde vores lydartikler og flere podcast i din foretrukne podcast-app.